Δόξα τω Θεώ.
Συνεχίζουμε τη μελέτη μας από την επιστολή προς Φιλιππησίους, από το δεύτερο κεφάλαιο. Είχαμε δει το πώς ο Απόστολος Παύλος αρχίζει να μιλάει στους πιστούς για το θέμα της ταπεινοφροσύνης και καθώς σκέφτεται και καθώς παρουσιάζει το θέμα της ταπεινοφροσύνης, σκέφτεται ότι το καλύτερο παράδειγμα είναι το πόσο ο Ιησούς Χριστός ταπεινώθηκε. Και έτσι έχουμε ένα καταπληκτικό κείμενο που λέει ότι ο Ιησούς Χριστός ταπεινώθηκε τόσο πολύ, έφτασε μέχρι τον θάνατο, μέχρι τον σταυρικό θάνατο, υπακούοντας το θέλημα του Πατέρα Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερήψωσε, του χάρισε όνομα, το υπερπάν όνομα, έτσι ώστε στο όνομα του Ιησού Χριστού να γονατίζει κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Συνεχίζουμε στο χωρίο 12, προς Φιλιππησίους 2:12. «Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, μη ως εν τη παρουσία μου μόνον, αλλά νυν πολλό μάλλον εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρίαν κατεργάζεστε». Λέει, αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπακούατε, όχι μόνο στην παρουσία μου, αλλά και όταν λείπω. Ξέρετε, είναι σημαντικό όταν παίρνει κανένας την απόφαση να ζήσει μαζί με τον Θεό, η απόφαση αυτή να μην έχει μέσα προσωποληψία. Δηλαδή, εάν είναι παρόν ο τάδε αδελφός, εάν είναι παρόν κάποιος από την ηγεσία της Εκκλησίας, τότε βεβαίως και εγώ θα ακολουθώ τα λόγια του Θεού. Αν όμως δεν με βλέπει κανένας, θα κάνω του κεφαλιού μου. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, χαίρομαι γιατί θέλω να υπακούτε, όχι μονάχα όταν είμαι παρόν. Γιατί όταν είμαι παρόν μπορεί να υπακούτε, όχι επειδή αγαπάτε τον Θεό, αλλά επειδή θέλετε να μου κάνετε το χατήρι, δεν θέλετε να με δυσαρεστήσετε. Επομένως, είναι πιο γνήσιο το να υπακούτε στον Θεό όταν δεν είμαι εδώ. Στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στο τρίτο κεφάλαιο, στα χωρία 23 και 24, ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για τους δούλους, λέει, «Ω εάν ποιείτε εκ ψυχής εργάζεστε, ως το Κυρίο και ουκ ανθρώπης». Ό,τι κάνετε, λέει, να το κάνετε σαν να το κάνετε μπροστά στον Κύριο και όχι σε ανθρώπους, γιατί στο τέλος ο κάθε ένας από τον Κύριο θα πάρει την ανταμοιβή για αυτό που έκανε, είτε δούλος είτε ελεύθερος. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζει αυτή τη φράση στην 8η ομιλία του στο υπόμνημά του στην προς Φιλιππησίους επιστολή και λέει, «Διατί πολλό μάλλον εν τη απουσία μου, τότε μεν ίσως εδοκείτε δια την εισενέ τιμήν και την εδώ πάντα πείν». Γιατί τότε όταν ήμουν παρόν, μπορεί να δίνατε την εντύπωση ότι όλα τα κάνατε επειδή με ντρεπόσασταν και επειδή με σεβόσασταν και επειδή θέλατε να με τιμήσετε. Νινί δε ουκέτη. Τώρα όμως, όχι πια. Εάν ουν δειχτεί ότι νυν επετείνατε, εάν λοιπόν φανερωθεί ότι τώρα ακόμα πιο έντονα ζείτε μαζί με τον Θεό, δείκνεται ότι και τότε ούδι εμέ αλλά δια των Θεών. Φαίνεται, γίνεται φανερό ότι και τότε και όσο ήμουν παρόν μεταξύ σας, δεν το κάνατε για μένα αλλά το κάνατε για τον Θεό. Επομένως λέει, καθώς πάντοτε υπακούατε, και η υπακοή είναι κάτι πολύ σημαντικό στην πνευματική ζωή, είναι ο δρόμος που ανοίγει την ευλογία του Θεού για τη ζωή μας, ο δρόμος της υπακοής. Στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, το 7:15, λέει για τον Τίτο, λέει, «Αναπαύθηκαν τα σπλάχνα του Τίτου όταν είδε την υπακοή σας, με τι αγάπη και με τι σεβασμό τον δεχτήκατε». Έτσι λοιπόν, καθώς λοιπόν πάντοτε υπηκούσατε, με τα φόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρίαν κατεργάζεστε. Κατεργάζεστε την εαυτόν σωτηρία με τα φόβου και τρόμου. Καταλαβαίνετε ότι εδώ η λέξη φόβος αναφέρεται στον σεβασμό μπροστά στον Κύριο. Δεν είναι ο φόβος της τιμωρίας, αλλά είναι ο σεβασμός μπροστά στον Κύριο. Το να καταλαβαίνει κανένας το ποιος είναι μπροστά στον άπειρο Θεό, μπροστά στον Δημιουργό Του, μετά φόβου και τρόμου. Και αυτή είναι μία φράση που την συναντούμε ξανά και ξανά μέσα στην Καινή Διαθήκη. Στην 1 Πέτρου 1.17 λέει «Και η Πατέρα επικαλείσθε τον απροσωπολήπτος κρίνοντα κατά το εκάστου έργον». Εάν ονομάζεται Πατέρα, αυτόν που κρίνει χωρίς προσωποληψία, χωρίς να κάνει χατήρια, το έργο του καθενός, εν φόβο των της παρικίας ημών χρόνων αναστράφεται. Να συμπεριφέρεστε με σεβασμό στη ζωή σας. Και βέβαια ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος αυτό το αναλύει ακόμα περισσότερο και ακόμα καλύτερα. Λέει, εάν δεν έχει κανένας τον φόβο του Κυρίου, δεν μπορεί να κάνει τίποτα το σημαντικό και τίποτα το αξιοθαύμαστο. Και ούχα απλώς είπε φόβου, αλλά προσέθηκε και τρόμου ως της επίτασης εστί του φόβου. Λέει, δεν είπε μόνο φόβο, έβαλε και του τρόμου που είναι πιο έντονος φόβος. Προσεκτικοτέρους ποιήσε βουλόμενος, γιατί ήθελε να τους κάνει ακόμα πιο προσεκτικούς. Τούτον είχε τον φόβον ο Παύλος και δια τούτο έλεγε «Φοβούμαι μήπως άλλης κηρύξας αυτός αδόκιμος γένομαι». Με αυτόν τον φόβο τον είχε ο Απόστολος Παύλος, γι' αυτό έλεγε «Φοβάμαι μήπως ενώ κηρύττω σε άλλους εγώ φανώ ότι δεν είμαι γνήσιος». Και συνεχίζει «Πώς δανούτος γέννητο ο φόβος» και λέει «Πώς μπορεί κανένας να ζει με αυτόν τον φόβο του Κυρίου, τον γνήσιο φόβο του Κυρίου». Λέει, αν εννοήσομεν ότι πανταχού πάρεστην ο Θεός, αν καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι παντού, ότι πάντα ακούει, ότι πάντα ωρά, όλα τα ακούει, όλα τα βλέπει, ούτε πρατώμενα μόνον και τα λεγόμενα, όχι μονάχα αυτά που κάνουμε και λέμε, αλλά και τα εν καρδίες άπαντα, αλλά και αυτά που είναι μες στην καρδιά μας, και τα εν το βάθη της διανοίας, κριτικός γάρεστην ενθυμίσεων και ενιών καρδίας, παραθέτει από την προς Εβραίους το 4.12. Ανούτο διαθόμενε αυτούς, ουδέν πονηρών πράξομεν, ουδέν ερούμεν, ουδέν εννοήσομεν. Εάν λοιπόν έχουμε τη συνέστηση κάθε στιγμή ότι ο Θεός είναι εδώ, ότι είναι μαζί μας, ότι βλέπει τα πάντα, ότι ακούει τα πάντα, ότι παρακολουθεί τα πάντα, τότε λέει δεν θα κάνουμε τίποτα κακό, δεν θα πούμε τίποτα κακό, δεν θα σκεφτούμε τίποτα κακό. Και λέει και ουκ είπεν εργάζεσθε, αλλά κατεργάζεσθε του τέστη μεταπολής της σπουδής, μεταπολής της επιμελίας. Και το κατεργάζεστε λέει δεν είναι απλώς να εργαστείτε, αλλά λέει να το κάνετε με πολλή επιμέλεια και με πολλή φροντίδα. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι πάνω σε αυτό το χωρίο έχουν γίνει πολλές συζητήσεις. Γιατί από τη μία μεριά λέει «Χάριτι εστέ σε σωσμένοι δια της πίστεως», το θυμάστε Εφεσίους 2.8, «είστε σωσμένοι με τη χάρη του Θεού» και αυτό είναι κάτι το τετελεσμένο. Και από την άλλη εδώ λέει «Μετά φόβου και τρόμου κατεργάζεσθε την εαυτόν σωτηρία». Και χρειάζεται να καταλάβουμε πώς λειτουργούν αυτά τα δύο παράλληλα, γιατί και τα δύο είναι στο Λόγο του Θεού και τα δύο είναι αλήθειες του Λόγου του Θεού. Αυτό το οποίο λαμβάνουμε όταν αποφασίζουμε συνειδητά να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό είναι το ότι ζωοποιείται το πνεύμα μας. Το πνεύμα μας που ήταν νεκρό στη σχέση του με τον Θεό, έτσι αρχίζει το δεύτερο κεφάλαιο της προς Εφεσίους, και εσάς όντας νεκρούς με τις παραβάσεις και τα παραπτώματα εζωοποίησεν. Επομένως έρχεται το πνεύμα του Θεού και δίνει ζωή μέσα μας, μας δίνει τη σωτηρία του και μας βάζει σε δρόμο σωτηρίας. Από εκεί και πέρα όμως, καθώς το Πνεύμα το Άγιο έρχεται, αναγεννά το πνεύμα μας. Αλλά, επειδή ο άνθρωπος είναι τριμερής οντότητα, ξέρετε, είναι πνεύμα, ψυχή και σώμα. Το πνεύμα αναγεννάται, το πνεύμα γίνεται καινούριο, αρχίζει να έχει δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον Θεό. Αλλά, η ψυχή, δηλαδή η νόηση, η βούληση, τα συναισθήματα και το σώμα δεν μπαίνουν αυτόματα κάτω από την πλήρη κυριαρχία του Ιησού Χριστού όταν αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο του Θεού. Είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινά με την αναγέννηση και συνεχίζεται. Γι' αυτό στον Ιάκωβο στο πρώτο κεφάλαιο λέει «Αδελφοί, και για να λέει αδελφοί, μιλάει σε πιστούς, δεχθείτε τον έμφυ των λόγων, λέει, των δυνάμενων να σώσει τα ψυχά σας. Να δεχθείτε τον λόγο του Θεού, αδελφοί, εσείς οι πιστοί δηλαδή, να δεχθείτε τα λόγια του Θεού που μπορούν να σώσουν τις ψυχές σας, ίσον να ολοκληρώσουν, να κάνουν πλήρης, να κάνουν σώες τις ψυχές σας, την νόησή σας, το πώς σκέφτεστε, την βούλησή σας, το τι θέλετε, τι επιθυμείτε, τα συναισθήματά σας, με τι χαίρεστε, με τι λυπάστε. Και αυτό είναι μια διαδικασία που θέλει δουλειά. Γι' αυτό λέει κατεργάζεστε την σωτηρίαν. Έτσι. Με τα φόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρίαν κατεργάζεστε. Και η συνέχεια είναι στο 13, ο Θεός γαρεστήν ο ενεργών εν ημίν και το θέλην και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας. Ο Θεός είναι αυτός, λέει, που ενεργεί μέσα σας και το να θέλετε και το να κάνετε για το θέλημά Του. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα λέει κανένας, ωραία, προηγουμένως μας είπε με τα φόβου και τρόμου κατεργάζεστε, εσείς κάντε κάτι. Τώρα λέει ο Θεός είναι αυτός ο οποίος ενεργεί μέσα σας και το θέλην και το ενεργήν. Αυτά πώς συνδυάζονται? Νομίζω ότι πολύ ωραία το τοποθετεί ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Βεβαίως ο Απόστολος Παύλος έχει πει στο Φιλιππισίους 1:6 που είδαμε ότι αυτός που άρχισε καλό έργο μέσα σας, αυτός θα το ολοκληρώσει ως την ημέρα του Ιησού Χριστού. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει μια πολύ ωραία παρουσίαση. Λέει, επειδή δε είπε με τα φόβου και τρόμου και εν αγωνίου σε ποίησε, ή λέει στο Φιλιππίνο, με τα φόβου και τρόμου. Και ξαφνικά οι άνθρωποι, λέει, διαβάζοντας το αυτό, ακούγοντας το, θα ήρθαν σε αγωνία, εν αγωνίου σε ποίησε. Ώρα πώς παραμυθείτε την αγωνία. Πρόσεξε, λέει, πώς καλμάρει, πώς παρηγορεί, πώς καθησυχάζει αυτήν την αγωνία. Τι γαρφησίν, τι λέει, ο Θεός εστίν ο ενεργών εν ημίν. Ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί μέσα σας. Μη φοβού λοιπόν ότι είπων με τα φόβου και τρόμου. Ουδια τούτο είπων ή να απαγορεύσεις. Δεν το είπα αυτό για να αποκάμεις, να απογοητευτείς. Ή να δισεφικτών τι είναι νομίσεις την αρετή. Για να μην νομίσεις ότι η αρετή είναι κάτι που δεν μπορεί να το φτάσει. Είναι δύσκολο να το φτάσει κανείς. Αλλά ή να προσέχεις ή να μην διαχέεις σε αυτόν. Επομένως το είπα για να προσέχεις και για να μην χαλαρώσεις. Εάν τούτο ή αν αυτό υπάρχει, δηλαδή αν εσύ είσαι διαθέσιμος να μην χαλαρώνεις, ο Θεός πάντα εργάσεται. Συ θάρρη. Ο Θεός θα τα κάνει όλα. Εσύ να έχεις θάρρος. Ο Θεός γαρεστήν ο ενεργών εν ημίν. Ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί μέσα σας. Ή τι είναι αυτός ενεργεί, ημάς δι την προαίρεσιν παρασχήν συγκεκροτημένην διαπαντός εσφιγμένην αδιάχυτον. Εάν ο Θεός ενεργεί, αυτό που είναι το δικό μας μέρος είναι η θέλησή μας, η διάθεσή μας να είναι συγκροτημένη, σταθερή, ότι θέλουμε να ζήσουμε μαζί με τον Θεό. Ή το θέλει να αυτός ημίν ενεργεί, πώς ημίν παρακελεύει. Λοιπόν, εάν αυτός ενεργεί το να θέλουμε, τότε γιατί μας δίνει εντολές? Εάν αυτός, λέει, ενεργεί το θέλει, γιατί μας λες υπακούστε? Γιατί μας λες εν φόβο και τρόμο, αφού Θεού το όλον εστίν? Και λέει, ουδια τούτο είπον, αυτός γαρεστήν ο ενεργών και το θέλην και το ενεργήν, αλλά κλείσε την αγωνία ημών βουλόμενος. Το είπα για να μετριαστεί η αγωνία σας, γιατί προηγουμένως σας είπα με τα φόβο και τρόμο. Αν θελήσεις, τότε ενεργήσει το θέλην. Έτσι. Λοιπόν, αν εσύ θελήσεις, εάν εσύ είσαι πρόθυμος να ζήσεις μαζί με τον Θεό, ο Θεός θα ενεργήσει πάνω στη θέλησή σου. Μη φοβηθείς και ουδέν κάνεις. Και προθυμίαν αυτός δίδωση και εργασίαν. Μη φοβάσαι. Ο Θεός θα σου δώσει και προθυμία και εργασία. Όταν γαρ θελήσομεν, αύξη το θέλην ημών λοιπόν. Όταν λοιπόν εμείς θέλουμε, ο Θεός αυτό το θέλει, το παίρνει και το αυξάνει. Επομένως λέει, ουκ εξωθεί ημάς του αυτεξουσίου. Με αυτήν την φράση που λέει ότι ο Θεός ενεργεί μέσα μας το θέλειν και το ενεργεί, δεν μας βγάζει από το αυτεξούσιο. Τι είναι το αυτεξούσιο? Είναι η ελεύθερη θέλησή μας, η εξουσία που έχουμε εμείς να αποφασίζουμε για τη ζωή μας. Λέγοντας λοιπόν ότι ο Θεός ενεργεί μέσα μας το θέλει και το ενεργεί, δεν καταργεί το αυτεξούσιό μας, την ελεύθερη θέλησή μας, αλλά αφήσει εν ημίν το αυτεξούσιον. Ούτως όταν λέγει ενεργήν εν ημίν το θέλει, ου καθερείται ημάς το αυτεξούσιον, αλλά δείκνηση ότι από το κατορθούν πολλήν εις το θέλην λαμβάνομεν προθυμία. Επομένως, ο Θεός ενεργεί μέσα μας το θέλην όταν η δική μας η διάθεση είναι διατεθειμένη. Επομένως, καταλαβαίνετε γιατί το κάθε τι που διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή πρέπει να το καταλαβαίνουμε με βάση τα συμφραζόμενά του. Πολλές φορές, ξέρετε, έχουμε πρόβλημα ερμηνευτικό όταν παίρνουμε ένα χωρίο, το απομονώνουμε και το χρησιμοποιούμε σκέτο. Η σωστή ερμηνευτική είναι το κάθε τι να το ερμηνεύουμε μέσα στα συμφραζόμενά του. Επομένως λοιπόν, καθώς τους είπε προηγουμένως, μετά φόβου και τρόμου κατεργάζεστε, μετά για να το μετριάσει αυτό τους λέει, βεβαίως χρειάζεται να κατεργάζεστε αυτό που ο Θεός σας έδωσε, να το δουλεύετε, αυτό που άρχισε με το πνεύμα σας, να προχωρήσει στην ψυχή, στην νόησή σας, στην βούλησή σας, στα συναισθήματά σας, στο σώμα σας, χρειάζεται να προχωρήσει και θα προχωρήσει όταν εσείς έχετε συνέστηση ότι ο Θεός είναι εδώ και βλέπει και παρακολουθεί και έχετε μία διάθεση σεβασμού απέναντι στον Θεό. Απ' την άλλη μεριά όμως μην φοβάστε και μη σας απογοητεύει το γεγονός ότι χρειάζεται να δουλέψετε πάνω σε αυτά που βλέπετε ότι λείπουν από την πνευματική σας ζωή, από την πορεία σας με τον Θεό, γιατί όταν εσύ βάζεις το «εγώ θέλω όμως Κύριε να προχωρήσω μαζί σου», ο Θεός θα ενεργήσει ακόμα περισσότερο και να θελήσεις περισσότερο και να κάνεις ακόμα περισσότερο. Θα ενεργήσει και το θέλειν και το ενεργήν για το θέλημά του. Και συνεχίζει στο 14, «πάντα ποιείτε χωρίς γονγκισμών και διαλογισμών». Όλα να τα κάνετε χωρίς γονγκισμό που είναι η γκρίνια και χωρίς διαλογισμό που είναι η επιφύλαξη. Ότι κάτι το σκέφτομαι, εντάξει ο Θεός το είπε, είναι έτσι όμως. Μήπως και δεν είναι. Για να το σκεφτούμε λιγάκι περισσότερο. Και έτσι εδώ μας φέρνει μπροστά σε δύο προβλήματα. Το ένα είναι ο διαλογισμός. Βλέπετε, όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος για τους άντρες στην 1η Τιμόθεων 2:8, λέει «βούλομαι ούν προσεύχεστε τους άντρας εν παντή τόπο, επέροντας οσίους χείρας χωρίς οργής και διαλογισμού». Επομένως, λέει, όταν προσεύχονται οι άντρες, φαντάζομαι ότι ισχύει και για τις γυναίκες, αλλά εδώ για τους άντρες το λέει, να υψώνουν καθαρά χέρια χωρίς οργή, χωρίς να υπάρχει μέσα θυμός, χωρίς να υπάρχει οργή, και χωρίς να υπάρχει επιφύλαξη, να υπάρχει αμφισβήτηση. Ο Θεός το είπε, αλλά είναι έτσι. Μήπως να το δουλέψουμε λίγο, να βεβαιωθούμε ότι είναι. Ένα πρόβλημα λοιπόν είναι η επιφύλαξη, η αμφιβολία. Το άλλο πρόβλημα είναι ο γονγκισμός, το οποίο φαίνεται ότι είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ο γονγκισμός είναι αυτό που κοινώς λέμε η γκρίνια. Δηλαδή, να βλέπεις συνεχώς σε κάθε τι που υπάρχει το στραβό και να γκρινιάζεις για αυτό το στραβό. Η Παλαιά Διαθήκη σε αυτό είναι πάρα πολύ διδακτική, γιατί μας λέει τι κόστισε στον λαό Ισραήλ η γκρίνια. Και ο Απόστολος Παύλος στην 1η Κορινθίου στο 10ο κεφάλαιο στο χωρίο 10 λέει «μη δε γονγίζετε», καθαρά, «μη γονγίζετε, καθάπερ την εσ αυτόν εγόγγισαν και απόλλων του υπού του ολοθρευτού». Μη γονγίζετε όπως κάποιοι από αυτούς γόγγισαν και καταστράφηκαν από τον εξολοθρευτή. Και βέβαια η παραπομπή είναι στο βιβλίο των Αριθμών, στο 17ο κεφάλαιο, στα χωρία 6 έως 15, έχει προηγηθεί η ανταρσία του Κορέ και της ομάδας του, και επειδή άνοιξε η γη και τους κατάπιε, μετά λέει «εγόγγισαν», λέει στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, «και εγόγγισαν οι Ισραήλ τι επαύριον επί Μωυσήν και Αρών, λέγοντες εινείς απεκτάγκατε τον λαόν Κυρίου». Λέει, εσείς σκοτώσατε τον λαό του Κυρίου. Εγόγγισαν εναντίον του Μωυσή, άρχισαν να γκρινιάζουν, άρχισαν να στρέφονται με παράπονο και με γκρίνια ενάντια στον Μωυσή και στον Αρών. Το αποτέλεσμα ήταν ο Κύριος να τους πει «Μωυσή και Αρών, τραβηχτείτε στην άκρη, θα εξαφανίσω όλην αυτήν εδώ την συναγωγή των ανθρώπων, το σύνολο των ανθρώπων που κράτησαν αυτή τη στάση του γονγκισμού». Και όντως αρχίζει ο εξολοθρευτής να εξολοθρεύει και ο Αρών παίρνει το θυμιατήριο και μπαίνει ανάμεσα στους ζωντανούς και τους νεκρούς, ζητάει το έλεος του Κυρίου ο Μωυσής και σταματάει η θράψη, σταματάει το κακό, αλλά μέχρι να σταματήσει σκοτώθηκαν, λέει, 14.700 άτομα μέχρι να σταματήσει το κακό. Επομένως αυτό αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος στην 1η Κορινθίους 10:10, όταν λέει «Μη γονγίζετε, γιατί κάποιοι από αυτούς γόγγισαν και εξολοθρεύτηκαν». «Ή να γέννησθε άμεμπτοι και ακέραιοι». Επομένως, όταν φύγει, λέει, από τη ζωή μας η γκρίνια και φύγει και η επιφύλαξη, η αμφιβολία, η αμφισβήτηση, τότε θα γίνουμε, για να γίνουμε, λέει, άμεμπτοι. Άρα δεν θα βρίσκει κανένας μομφή, δεν θα βρίσκει κάτι να μας ψέξει. Και ακέραιοι, ξέρετε ότι ακέραιος σημαίνει ολοκληρωμένος, αυτός που δεν του λείπει τίποτα, τέκνα Θεού άμωμα. Μόμος είναι το ψεγάδι, περίπου είναι συνώνυμα το άμεμπτη και το άμωμα. Άμωμος είναι αυτός που δεν έχει μόμο, που δεν έχει ψεγάδι. Άμεμπτος είναι αυτός τον οποίο δεν μπορεί κανείς να βρει μομφή, να βρει αιτία κατηγορίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, καθώς προχωρούμε με τον Θεό, καθώς θέλουμε να προχωρήσουμε, ο Θεός το εργάζεται μέσα μας, εργάζεται το θέλην και το ενεργήν, όπως διαβάσαμε προηγουμένως. Στην 1η Θεσσαλονικής 3:12-13 λέει «Ημάς δε ο Κύριος πλεονάσε και περισσεύσε τη αγάπη εις αλλήλους και εις πάντας». Ο Θεός να σας βοηθήσει να προχωρήσετε, να περισσέψει η αγάπη σας και μεταξύ σας και προς όλους, έτσι ώστε εις το στηρίξε τας καρδίας αμέμπτους εν αγιοσύνη έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών. Έτσι ώστε να στηρίξει τις καρδιές σας αμέμπτους, άμεμπτες. Και στην 1η Θεσσαλονικής 5:23 λέει «Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης αγιάσε ημάς ολοτελείς». Θυμάστε, το ξανασχολιάσαμε αυτό, αυτό το ολοτελείς είναι το λεγόμενο προληπτικό κατηγορούμενο ή το κατηγορούμενο του αποτελέσματος. Έτσι, ο Θεός θα σας αγιάσει και όταν θα σας αγιάσει θα γίνετε ολοτελείς, θα γίνετε πλήρης. Και τι είναι αυτό το πλήρης? Και ολόκληρον, λέει, μόνο το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών τηρηθεί. Επομένως, τι είναι αυτό που κάνει κάποιον ακέραιο? Είναι ότι αυτό που ξεκίνησε από μέσα από το πνεύμα, με την αναγέννηση του πνεύματος, έχει προχωρήσει στην ψυχή, γι' αυτό λέει ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή, βλέπετε τη σειρά που τα βάζει, πρώτα το πνεύμα, μετά η ψυχή και μετά το σώμα, αμέμπτος να τηρηθούν στην παρουσία του Κυρίου. Επομένως, ο Θεός είναι αυτός που μας αγιάζει, εμείς βάζουμε το θέλει, βάζουμε τη θέλησή μας, ο Θεός παίρνει αυτό το θέλω και το ενισχύει ακόμα περισσότερο. Εμείς περπατάμε με τα φόβου και τρόμου κατεργαζόμενοι την σωτηρία που ο Θεός μας έδωσε και καθώς προχωρούμε και καθώς περπατάμε, ο Κύριος μας αγιάζει. Και καθώς μας αγιάζει, λέει, ολοκληρώνει το έργο του και λέει έτσι θα διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Επομένως, ο Θεός μας έχει καλέσει με έναν σκοπό θαυμαστό, να γίνουμε συμμέτοχοι της αγιότητάς Του. Και όταν ξεκινήσαμε την πνευματική μας ζωή ήταν μία αρχή. Πολλές φορές, ξέρετε, δίνουμε τόση έμφαση σε αυτήν την αρχή, να πάρει κανείς την απόφαση να δεχθεί τον Χριστό στη ζωή του, που ξεχνάμε ότι είναι αρχή. Είναι αρχή και έχει συνέχεια. Το τέλος είναι το να γίνουμε σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού Του. Να μοιάζουμε όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερο στον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, όλο και περισσότερο στην προσωπικότητα του Ιησού Χριστού, όλο και περισσότερο και το πνεύμα μας και η ψυχή μας, δηλαδή η νόησή μας, το πώς σκεφτόμαστε, η βούλησή μας, το τι θέλουμε, τα συναισθήματά μας, το με τι χαιρόμαστε, με τι λυπόμαστε, να πλησιάζουν περισσότερο σε αυτά που εκδήλωσε ο Ιησούς Χριστός όσο ήταν εδώ πέρα κάτω στη γη. Τέκνα Θεού λοιπόν άμωμα, εν μέσω γενεάς σχολιάς και διεστραμμένης. Εν εις φαίνεσθε ως φωστήρες εν το κόσμο. Λοιπόν, τέκνα Θεού άμεν τα και ακέραια μέσα, λέει, σε μια γενεά σχολιά και διεστραμμένη. Δεν λέει ότι ο κόσμος γύρω μας θα γίνει καλύτερος. Λέει ότι ενώ θα είναι σχολείο, σημαίνει στραβός, έτσι. Ενώ είναι στραβός, ενώ είναι διεστραμμένος ο κόσμος γύρω μας, εμείς, λέει, να είμαστε τέκνα Θεού, άμεμπτα, ακέραια κτλ. Ο κόσμος γύρω μας έχει τα προβλήματα που έχει, γιατί διαβάζουμε στην 1η Ιωάννου 5:19 ότι ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Δηλαδή, καθώς ο άνθρωπος είχε να διαλέξει, ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, ανάμεσα στο τι του λέει ο Θεός να υπακούσει στον Θεό και τι του έλεγε το φίδι, και υπάκουσε σε αυτά που του έλεγε το φίδι, έδωσε εξουσία στο φίδι, στον εχθρό, επάνω στη ζωή του και πάνω σε όλη τη γη που ήταν η σφαίρα της κυριαρχίας του ανθρώπου. Γι' αυτό μας λέει τώρα, όλος ο κόσμος κείτεται στον πονηρό, επομένως δεν θα περιμένουμε ο κόσμος να καλυτερέψει, θα περιμένουμε εμείς να είμαστε άμομοι και ακέραιοι μέσα σε μια γενεά σχολιά και διεστραμμένη. Γιατί ο σκοπός είναι να είμαστε εκεί για να φέγγουμε. Πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι φεύγοντας μακριά από τον κόσμο τα πράγματα είναι ευκολότερα. Στην πραγματικότητα δεν είναι ευκολότερα, γιατί αυτό που έχεις το κουβαλάς μέσα σου. Είναι πάρα πολύ ωραία η πρώτη επιστολή του Μεγάλου Βασιλείου που μας σώζεται σε όλες τις εκδόσεις. Αυτή είναι η πρώτη επιστολή που απευθύνεται στον Γρηγόριο τον Αζιανζινό. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία επιστολή. Λέει, ξέρεις, επειδή αντιμετώπιζα πάρα πολλά προβλήματα, πιέσεις, πειρασμούς μέσα στον κόσμο, είπα να πάω κάπου να είμαι μόνος μου, μακριά από τον κόσμο. Και ξέρεις τι έπαθα. Έπαθα το ίδιο με αυτό το οποίο παθαίνουν αυτοί που είναι μέσα σε ένα καράβι και έχει πιάσει τρικυμία. Και τους πιάνει ναυτία, ανακατεύονται και λένε τώρα πώς να γλιτώσω από αυτή τη ναυτία, ας μπω στη βάρκα. Και από το καράβι, λέει, μπαίνουν στη βάρκα. Στη βάρκα το κύμα είναι ακόμα χειρότερο. Έτσι. Η ναυτία είναι ακόμα χειρότερη στη βάρκα από ό,τι ήταν στο πλοίο. Το ίδιο λέει ο Μέγας Βασίλειος, το ίδιο έπαθα και εγώ με το που έφυγα από τον κόσμο, από την κοινωνία που ήμασταν και έμεινα κάπου μόνος μου. Πολύ ωραία επιστολή, όταν σας δοθεί ευκαιρία διαβάστε την. Επομένως, δεν αλλάζει η κατάσταση όταν απομακρυνόμαστε από τον κόσμο. Μπορεί για ένα διάστημα να απομακρυνθούμε, να συγκεντρωθούμε, να μελετήσουμε, να προσευχηθούμε, να ανασυγκροτηθούμε πνευματικά, ναι. Αλλά το κάλεσμά μας είναι μέσα στον κόσμο να φέγγουμε ως φωστήρες, αυτή είναι η συνέχεια, εμείς φαίνεστε ως φωστήρες εν το κόσμο. Μέσα σε αυτή τη γενεά που είναι σκολιά και διεστραμμένη, που είναι στραβή, που είναι κάτω από την εξουσία του εχθρού, εσείς, λέει, να φαίνγετε λόγων ζωής, να φαίνγετε σαν φωστήρες στον κόσμο. Τα φώτα. Θυμάστε ότι ο Χριστός είπε ότι εγώ είμαι το φως και μετά είπε στους μαθητές του εσείς είστε το φως. Και μάλιστα είπε έτσι να λάμψει το φως σας ανάμεσα στους ανθρώπους, ώστε να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Το θυμάστε, Ματθαίος 5:16. Λόγων ζωής επέχοντες. Γιατί μπορείτε να φαίνγετε? Γιατί έχετε λόγια ζωής. Θυμάστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όταν ο Χριστός στο 6ο κεφάλαιο, όταν είπε κάποια σκληρά πράγματα, λέει, έκτοτε πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν εις τα οπίσω και δεν περπατούσαν άλλο μαζί του. Ξαφνικά είπαν οι άνθρωποι, σκληρός ο λόγος, ποιος να τον ακούει, σηκώθηκαν και έφυγαν. Εμείς θα περιμέναμε από έναν ηγέτη σημερινό να πιάσει αυτούς που φύγαν και να πει πού πάτε, ελάτε εδώ πέρα. Ο Χριστός όχι μόνο δεν έπιασε αυτούς που φύγανε, αλλά έπιασε αυτούς που μείνανε και του λέει, μήπως και εσείς θέλετε να υπάγετε. Το θυμάστε? Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εκ τούτου ουν πολλοί εκ των μαθητών αυτού απήλθον εις τα οπίσω και ουκέτι με ταυτού περιεπάτουν. Ιωάννης 6:66. 67. Είπε νουν ο Ιησούς στις 12, μη και εμείς θέλετε υπάγειν. 68. Απεκρίθη αυτό Σίμων Πέτρος, Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Η απάντηση του Αποστόλου Πέτρου ήταν, Κύριε, πού να πάμε, να φύγουμε και να πάμε πού? εσύ έχεις λόγους ζωής αιώνιας. Επομένως, ό,τι και να συμβαίνει, κοντά σου υπάρχει αιώνια ζωή, κοντά σου υπάρχουν λόγια αιώνιας ζωής και εμείς μπορούμε να πάρουμε αυτά τα λόγια της αιώνιας ζωής και να φέγγουμε μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι προβληματικός γύρω μας. Λόγων ζωής επέχοντες, εις καύχημα εμή εις ημέραν Χριστού, ότι ούκ εις κενών έδραμον, ουδέ εις κενών εκοπίεσα. Και εγώ λέει, καθώς εσείς θα ζείτε και θα είστε φώτα μέσα στον κόσμο και θα κρατάτε τα λόγια της ζωής, θα καταλάβω, θα ξέρω, θα χαίρομαι ότι δεν ήταν μάταιος ο κόπος μου, δεν έτρεξα μάταια, δεν κοπίασα μάταια. Βλέπετε, αυτό ήταν κάτι που απασχολούσε τον Απόστολο Παύλο, να μην κάνει πράγματα τα οποία θα ήταν μάταια. Θυμάστε που είδαμε στους Γαλάτες 2:2, λέει ότι όταν άρχισα να κηρύττω το Ευαγγέλιο, πήγα να συναντήσω, επί από αρκετών καιρό, από αρκετά χρόνια, πήγα να συναντήσω τους ηγέτες της Εκκλησίας και να τους παρουσιάσω το Ευαγγέλιο κηρύσω εν της έθνησιν, κατηδίαν δε της δοκούσιν, αυτή που ήταν η επικεφαλής, μήπως εις κενών τρέχω ή έδραμον. Μήπως τρέχω άδικα ή έτρεξα άδικα. Και στην 1η Θεσσαλονική 3:5 λέει, δια τούτο και εγώ μικέ της στέγων έπεμψε εις το γνώνε την πίστην ημών. Ήθελα να μάθω νέα σας, ήθελα να μάθω για την πίστη σας. Μήπως επείρασεν ημάς ο πειράζων και εις κενών γέννηται ο κόπος ημών. Μήπως ήρθε ο πειρασμός, σας πείραξε, εσείς πέσατε σε αυτόν τον πειρασμό και τζάμπα ο κόπος μου. Άδικα κουράστηκα. Αλήκες σπένδομαι επί τη θυσία και λειτουργία της πίστεως ημών. Σπένδομαι, στα αρχαία ελληνικά το σπένδο ήταν το ρήμα που σήμαινε κάνω σπονδί. Τι ήταν η σπονδί? Η σπονδί ήταν να χύσεις υγρό στο έδαφος προς τιμήν κάποιας θεότητας. Αυτό το συνήθιζαν στην αρχαιότητα, όταν γινόταν προς τιμήν θεότητας λεγότανε σπονδί, όταν γινόταν προς τιμήν νεκρών λεγότανε χωή. Έτσι το έκαναν και για τους θεούς, τιμητικά για τους θεούς, τιμητικά για τους νεκρούς, σπονδί για τους θεούς, χωή για τους νεκρούς. Επομένως, όταν κάτι χυνόταν, μετά βέβαια δεν μπορείς να το μαζέψεις, όταν ένα υγρό το έχεινες κάτω, το απορροφούσε το έδαφος, τελείωσε. Επομένως, το σπένδομαι σημαίνει προσφέρω τον εαυτό μου θυσία, αυτό είναι το σπένδομαι, προσφέρω τον εαυτό μου θυσία επί τη θυσία και λειτουργία της πίστεως ημών. Θυμάστε που τους είχε πει ότι μην ζητάτε ο καθένας τα δικά του, στο 2-4, αλλά καθένας και τα του άλλου. Επομένως, θυσιάζομαι, εδώ πέρα λέει ο Απόστολος Παύλος, για σας, για τη δική σας την πίστη, για την δική σας την προκοπή στην πίστη, και χαίρω και συγχαίρω πάσιν ημίν. Και χαίρομαι γι' αυτό. Απ' τη μία μεριά θυσιάζομαι, απ' την άλλη μεριά χαίρομαι. Γιατί χαίρομαι? Χαίρομαι για σας. Και χαίρομαι μαζί σας. Θυμάστε αυτό που λέει στην τρίτη επιστολή του Ιωάννου στο 11ο χωρίο. Δεν έχω μεγαλύτερη χαρά από αυτήν να βλέπω τα παιδιά μου, τα πνευματικά μου παιδιά, να περπατούν εν αληθεία. Και μάλιστα στο κείμενο είναι, μιζωτέραν τούτον ουκ έχω χαρά ή να ακούω τα αιμά τέκνα εν τη αληθεία περιπατούντα. Μιζωτέραν, καταλαβαίνετε ότι όσοι θυμάστε τα αρχαία σας, το μέγας είχε μίζον μέγιστος, σωστά. Επομένως το μίζον ήταν ήδη συγκριτικό. Οπότε παίρνει το συγκριτικό μίζον και βάζει καινούρια κατάληξη συγκριτικού και το κάνει μιζωτέραν χαράν. Έτσι, για να δώσει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση ότι δεν έχω πολύ μεγαλύτερη χαρά εκτός από αυτό, το να βλέπω τα παιδιά μου να περπατάνε μέσα στην αλήθεια. Και η προτροπή μετά είναι το δαυτό και εμείς χαίρετε και συγχαίρετε εμείς. Επομένως εγώ χαίρομαι για σας, χαίρομαι μαζί σας και θέλω και εσείς να χαίρεστε και να χαίρεστε μαζί μου. Η επιστολή προς Φιλιππησίους είναι μια επιστολή όπου τονίζεται η χαρά. Θα δούμε παρακάτω στο 4ο κεφάλαιο στο χωρίο 4. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι νερό χαίρετε. Και αυτό παίρνει ακόμα μεγαλύτερη αξία όταν σκεφτούμε ότι όλα αυτά λέγονται μέσα από τη φυλακή. Χαίρομαι, πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ χαίρομαι. Λες αυτός σε κάποια καλή κατάσταση θα είναι. Είναι μέσα στη φυλακή. Αλλά βλέπετε αυτή είναι η πορεία μαζί με τον Θεό. καθώς προχωράς με τον Θεό, αρχίζουν να σε επηρεάζουν όλο και λιγότερο οι εξωτερικές συνθήκες. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτό που έχει σημασία είναι το αιώνιο. Το αιώνιο είναι αυτό που ζεις με τον Θεό. Το αιώνιο είναι αυτό που θα συνεχιστεί και μετά από την στιγμή που θα φύγεις από αυτήν εδώ τη ζωή. Επομένως αυτό είναι που θα μείνει και αυτό είναι που θα έχει αξία. Επομένως ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί από τη μία μεριά μας λέει, όταν εσείς βάλετε την διάθεσή σας να ζήσετε, να δουλέψετε πάνω στη σωτηρία που σας έδωσα, να προχωρήσετε, εγώ θα ενεργήσω, λέει ο Θεός, και το θέλειν και το ενεργήν, και το αποτέλεσμα θα είναι μία ζωή που θα βελτιώνεται και θα γίνεται καλύτερη, έτσι ώστε να λάμπει μέσα στον κόσμο, να παρουσιάζει τα λόγια της ζωής, και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι να ζείτε μέσα σε χαρά, εσείς να χαίρεστε και με τη ζωή σας να προκαλείτε χαρά και στους άλλους, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν.